наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит размах.
La longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole del fascismo en Sudamérica.
Klimaendringer er et ubestridt faktum. Det er noe nesten alle verdens stater mener at vi må gjøre noe med, men ifølge FNs klimarapport er vi langt unna en bærekraftig klimapolitikk.
Men likevel så ser vi at private, næringsdrivende og stater er alle med på den grønne revolusjonen. Produksjonen av elektriske biler, kjøp av klimakvoter og produksjon av grønn energi er noen av tiltakene som markedet og statene gjør for å bli mer miljøvennlige.
Men det som er nesten enda viktigere enn det er Parisavtalen. Den største og mest ambisiøse klimaavtalen gjort i moderne tid. Nesten alle verdens stater har forpliktet seg til å kutte utslippene sine. Men spørsmålet er, kommer statene til å kutte nok for å få oppnå FN sine klimamål?
Vi har en spennende sending foran oss her i dag, hvor vi skal snakke om FN sin klimarapport og klimaendringene som verden står overfor. Med meg i studio har jeg Erik Reidarsen og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du lytter til Utenriksmagasinet MIR, og vi kommer straks tilbake.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på Utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Erik, FN kom ganske nylig ut med en ny klimarapport. Hva er det som står i den?
Ja, det er jo FNs klimapanel. De har jo i oppdrag å komme med en årlig klimarapport som sier hva som må til for å begrense den globale oppvarmingen til dette 1,5-gradersmålet. Og årets rapport, den er dyster, kan man si. Altså, det sies at vi trenger en overmenneskelig innsats og ca. 17 000 milliarder kroner for å kunne klare å oppnå dette målet, da.
Hvor mye er 17 000 milliarder kroner sett i forhold til dagens økonomi i Norge?
Det er 15 norske statsbudsjett, og litt over dobbelt av det norske oljefondet.
Det skal jo sies at dette er jo snakket om det internasjonale, så når man ser på det i en internasjonal kontekst, det er kanskje ikke like stort som det man kanskje kan tenke seg. Altså, hvis du hadde hatt en altså et samarbeid mellom de største landene i verden, Kina, USA, Frankrike, Storbritannia og alle disse landene, så hadde det vært mulig å samle inn disse pengene ganske enkelt.
Ja, og det man også kan se er at det har kommet en ny beskrivelse da, om at mer global oppvarming vil få verre konsekvenser enn først antatt. Og for å unngå disse farene så må vi jo legge om i rekordfart, på grunn av, hvis ikke så er det snakk om at kanskje opp mot 39 land kommer til å ligge under vann.
Og det sier litt, men hvilke av disse landene er det som, hvilke 39 land jeg kan se for meg, liksom Danmark og Nederland, men det er nok mer befolkningsrike land der også, Erik?
Ja, altså vi har jo land som Maldivene, nå er jeg ikke helt sikker på tallet der, men det er mange av disse litt mindre landene med store befolkningstall da.
Du kan jo også se østkysten i USA, altså store deler av østkysten kommer til å ligge under vann, og det er jo faktisk en av de mest produktive, altså økonomiske områdene og mest økonomisk, altså tykkhet, altså i det området hvor det får mest økonomisk vekst, og det kan jo ha katastrofale, altså konsekvenser for den amerikanske økonomien og befolkningen der.
Når det er såpass dystert, Erik, så, og for å bruke det som Snorre sa i sted om at globalt sett så er jo ikke denne pengeverdien ufattelig stor, men tror du disse statene i verden kommer faktisk til å klare å karre sammen pengene og bruke det på en god måte?
Ja, altså litt av problematikken er jo at det å ikke, eller klimafornektere da, de har en tendens til å være deler av disse populistiske partiene. Altså Trump i USA for eksempel er jo, ja vi kommer litt tilbake til Parisavtalen etterpå, men han er ikke like villig til å være med da på å bidra disse 17 000 milliardene, så sånn. Når flere av de større statene faller litt av, så blir jo dette mer penger på de andre landene. Men globalt sett så er det jo egentlig ikke så mye penger.
Men det man kan se, det er jo at Kina er faktisk ganske engasjert på å bytte over til grønnere energi. For de ser jo at dette kullforbruket, denne oljeforbruket, det forrøyker jo sånne store byer som Beijing, hvor folk trenger liksom luft på kanner for å liksom overleve. Og det er jo altså et ganske dystert bilde. Og da sier jo den kinesiske staten, ok, vi må gjøre noe for å gjøre befolkningen happy.
Ja, på grunn av, du nevner dette med kull og olje, og disse her må jo begynne å fases ut da, og det er snakk om at utslippene må halveres innen 2030 for at vi ikke skal få, ja, nesten brutale konsekvenser.
Men Snorre, for å snakke litt igjen om vårt kjære moderland her i Norge, bruker jo et system for å unnslippe det med å kunne kutte inn av vår vesentlig store oljesektor, nemlig kvotesystemet. Kan du fortelle litt igjen om hvordan det fungerer?
Ja, kvotesystemet, det har jo litt med en Parisavtale å gjøre. Det var jo sånn at land fikk, altså de fikk kvoter på hvor mye de kunne forbruke, og land sånn som Norge, det de gjør i stedet for å holde seg til kvoten, så kjøper de kvoter av andre land, sånn at vi kan holde forbruket vårt like høyt, og det faktisk, altså vi tjener penger på det uansett, selv om vi kjøper kvoter for høye priser, så tjener vi på det hvis vi bare kjøper kvoter.
Tror du dette her er et effektivt nullsum system, Erik?
Ja, jeg tror i hovedsak at dette her kan være et effektivt system, og det går jo også til dels litt på å belønne og ikke straffe klimaendringer da, sånn at ja, flere kan tilpasse seg så det såkalte grønne skiftet.
Når vi kommer tilbake, så skal du høre på første delen av vårt intervju med klimaforsker Odd Helge Otterå, som våre medarbeidere Tina og Jakob har satt i stand.
Har du selv hatt samtale med Michelle?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Ja, mitt navn er da Odd Helge Otterå. Jeg jobber ved NORCE forskningsinstitutt her i Bergen og Bjerknessenteret. Jeg jobber til daglig med klimaforskning, prøver å forstå hvordan klima har variert både i fortid og nåtid, og hvordan det muligens vil endre seg i fremtiden.
FNs klimapanel slapp nylig en rapport om klimaendringene, som fastslår at noen av de verre effektene av klimaendring kan komme raskere enn antatt. Rapporten skapte masse oppmerksomhet, blant annet fordi den la vekt på at drastiske økonomiske og samfunnsmessige grep er nødvendig, skal man klare å oppnå målet fra Parisavtalen om å holde temperaturøkningen under 1,5 grader Celsius.
I lys av dette har vi i Utenriksmagasinet MIR vært så heldige å få et intervju med klimaforsker Odd Helge Otterå, som har et mindre optimistisk syn på om vi når klimamålene.
Ja, altså, jeg har sett på denne rapporten, og for at vi skal klare å holde temperaturen under 1,5 grader, så vil det kreve en ganske formidabel økning og akselerering av de tiltak vi allerede ser til en viss grad i dag, som fornybar energi og energieffektivisering og så videre. Og jeg tror at med de utfordringene vi allerede har i dag, med det å bli enige globalt om reduserte utslipp, så tror jeg det blir veldig vanskelig. Fordi det som ligger i Parisavtalen er sannsynligvis langt fra nok hvis vi skal klare å nå 1,5. Det kreves betydelig kraftigere reduksjoner skal vi nå et sånt mål. Så personlig, min mening er at jeg tviler på at vi klarer å nå 1,5 grader, og tror nok vi må forberede oss sannsynligvis på at vi kommer til å gå betydelig over det, og må tilpasse oss deretter.
Siden 1880 og frem til i dag har jordas temperatur økt med 1 grad. Fortsetter vi slik vi gjør nå, er vi på vei mot en 3-graders økning. Tiltak er derfor nødvendig for å nå ambisjonene fra FN-rapporten om å ikke overskride 1,5 graders temperaturøkning.
Men selv med denne økningen så vil vi merke store forandringer i klimaet. Vi har derfor spurt Odd Helge hva slags forskjell denne temperaturøkningen vil gi.
Nei, altså, den nye FN-rapporten fra FNs klimapanel har nettopp sett på det her. Hva er forskjellen på å gå fra at vi går fra 2 og ned til 1,5 grad? Har det en effekt? Og de finner jo det at Ja, det vil ha effekt både på det her som vi snakker om, ekstremhendelser, både nedbør og flom og hetebølger. Så det er en ting. Så har vi i tillegg den biten at ved å gå, la oss si temperaturen går opp mot 3 grader, som du nevner, så øker vi også sjansen for å nå tippepunkt, som vi kaller i klimasystemet. For eksempel vet vi jo det at i Arktis så er det jo store mengder metangass under permafrosten. Og vi har en økt risiko da selvfølgelig for at det her vil slippes ut og ved en høyere temperaturøkning.
Med tippepunkt menes det at det settes i gang en eller flere kjedereaksjoner som kan forandre klimasystemet varig og irreversibelt. Et eksempel på dette er nettopp farlige klimagasser som metan, som foreløpig ligger trygt lagret i permafrosten i det kalde Sibir, men som kan bli slippet ut i atmosfæren når klimaet blir varmere og permafrosten tiner.
Frykten er at disse klimagassene kan bidra til å øke temperaturen ytterligere, som igjen fører til at flere klimagasser kan bli sluppet ut i atmosfæren i en ond sirkel, der naturen blir den nye motoren bak klimaforandringene i det som kalles en løpsk drivhuseffekt. Nylig advart FNs generalsekretær Antonio Guterres om nettopp dette, men Odd Helge Otterå stiller seg skeptisk til advarslene fordi det finnes for lite kunnskap om fenomenet. Forskere er hverken sikre på hvor nært vi er til å nå et tippepunkt, eller hva det ville innebære, men man er enig om at stigninger i temperaturen øker risikoen for å nå et slikt tippepunkt.
På grunn av den alvorlige klimasituasjonen har man begynt å utforske det noen vil kalle radikale tiltak. Følg med videre i sendingen, hvor vi i neste del av intervjuet skal gå dypere inn på fenomenet klimafiksing, et kontroversielt alternativ til klimagassreduksjon.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet Nyere.
Ja, da er vi tilbake igjen her i studio. Med meg har jeg Snorre og Erik. Snorre, det som vi kaller for den grønne revolusjonen, hvor forbrukere, selskaper og stater har blitt mer miljøbevisste og gjør grønne tiltak for å redusere avfall og forbrenning og utslipp av klimagasser.
Ja, Elon Musk er jo kanskje en av de mest kjente innenfor dette, fordi at han har blitt et husholdningsnavn i Norge og nesten i de fleste vestlige land rundt om i verden. Og det var jo han som liksom skapte denne drivningen for altså elbiler, og på en virkelig og en, på en reell måte, hvor faktisk disse biler er gode nok til at de kan bli sett på som liksom skikkelige elbiler, og faktisk kan erstatte biler som går på bensin og diesel og sånne ting.
Ja, og oi, elbiler har jo blitt veldig populære i Norge, men ikke i resten av Europa. Og dette går jo på at vi i Norge har veldig mye elbilfordeler. Og det Elon Musk også har gjort, er jo at ved å gjøre Tesla til en sportsbil, så har han jo dermed gjort det sånn at det er faktisk status å ha Tesla. Noe som er veldig bra for miljøet.
Det som er den negative siden med disse elbiler, det er jo at teknologien fortsatt er relativt og ny, og det vil jo si at å kjøpe Tesla-biler er ganske dyrt ennå. Som man kan se med nye Tesla 3-modeller til Elon Musk, som har kommet ut med nettopp, koster den $35,000 uten skatt, altså rundt 300,000 norske kroner uten skatt. Og det gjør jo dette til et mer luksusgode enn til et gode som vanlige folk kan faktisk få tak i.
Men nå må jo sies at det er jo ikke bare Tesla som driver med elbiler. Nissan kommer ganske tidlig ut med sin modell Nissan Leaf, som koster egentlig ganske lite i forhold til Teslaen selv her i Norge. Og BMW tror jeg også har kommet med en ny grønn elbil. Men Erik, vi ser jo at det er mye som skjer på den fronten, men er det flere steder hvor forbrukerne har satt sitt merke og sier nei, vi forlanger at produktene vi kjøper er miljøvennlige?
Ja, blant annet i Storbritannia, de har en by litt sør der hvor de har sluttet å bruke plast totalt, og plast også. Det er jo ikke lenge siden det ble brandet da, som en klimaversting, eller en reell klimatrussel. Og vi har jo denne val på Sotra, selvsagt. Og nå er jo da målet å fase ut plastposer og i annen, hva heter det, enkeltbruk plast da.
Det man også kan se, det er jo at spesielt innenfor tog, så kan man begynne med relativt hurtige tog som ikke bruker liksom olje, gass, kull og sånne ting, som faktisk går på magneter. Dette ser man i Kina, hvor man har hurtigtog som går på flere hundre kilometer i timen. Og så ser man at spesielt på sjø, så har jeg begynt å fase ut båter med nye klimavennlige båter, som man kan se i Norge, som går langs Sørfjorden og sånne ting, som har vært liksom revolusjonærene i Europa og USA.
Ja, og vi har jo dette Hyperloop-prosjektet da, som er et veldig klimavennlig prosjekt. Problemet er jo at det er utrolig dyrt. Men Hyperloopen vil være mye mer effektiv da, enn et vanlig fly, og hvis vi klarer å få bygget store Hyperloop-baner da, så vil dette være utrolig bra for miljøet generelt.
Ja, den Hyperloop-banen, den første tunnelen, blir åpnet den 10. desember.
Det er fryktelig interessant, men det er jo ikke bare slike insentiver som driver den grønne revolusjonen. Erik Equinor, tidligere Statoil, er jo et selskap som har begynt å markedsføre seg som et mer energiselskap og fokusere mer på grønn energi enn bare olje. Hvorfor det?
Ja, det som er veldig bra med Equinor da, er jo at det er en del av dette grønne skiftet og Norges store satsing på dette, vil jeg si. Og de har jo begynt letingen etter nye energikilder på grunn av oljen kommer ikke til å vare for evig. Og dette er en veldig bra start da, på det som forhåpentligvis blir et veldig bra prosjekt.
Det som er veldig interessant å nevne, Snorre, er jo at de rike landene i Vesten, blant annet Norge og Storbritannia, er land som kan ta seg råd til å drive med slik grønn innovasjon, altså fokusere på fornybar energi selv om det er dyrt i starten, fokusere på elbiler selv om det er lite kostnadseffektivt i starten. Tror du det kommer til å fortsette å utbre seg slik at resten av verden faktisk kommer til?
Altså det jeg tror kommer til å skje, det er jo at det har vist i flere akademiske studier at reguleringer på faktisk olje gjennom skattelegging av karbon, gass og sånne ting har faktisk vært en drivende faktor innenfor at den private sektoren faktisk innoverer seg selv og går videre. Det som jeg tror kommer til å skje er at Europa kommer til å utvikle sammen med USA og de vestlige landene, kommer til å utvikle denne teknologien nok til at det blir billig nok å produsere det, slik at andre land kan faktisk kjøpe denne teknologien og ta det til bak igjen til deres land og bygge ut og få hjelp til å bygge ut klimavennlige prosjekter. Og det tror jeg kommer til å være ganske ukontroversielt at land gjør dette, fordi at vi har jo samlet oss mot denne saken.
Kort, Erik.
Ja, og det er jo veldig bra det du sier her, og det går jo da, alt dette her kulminerer i at vi må ende opp med å bytte ut olje, kull og gass med da mer miljøvennlige energimetoder.
Når vi kommer tilbake så skal vi snakke om Parisavtalen og hva den innebærer.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolás Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene. Erik, Parisavtalen er en av de viktigste politiske og klimaavtalene i, det kan trygt si, i våre liv, som vi har opplevd og som kommer til å være veldig viktig for fremtiden. Hva er det nøyaktig Parisavtalen betinger for landene som signerer den?
Vel, det er jo da 175 land som var med på denne avtalen, og målet er jo at global oppvarming skal begrenses til 2 grader, og det skal arbeides da mot dette 1,5-gradersmålet. Det står heller ingenting om hvor raskt utslippskuttene skal skje, men at det skal skje så raskt som mulig da.
Så det er en uforpliktende, forpliktende avtale?
Ja, det er jo en måte å si det på. Og vi har jo også dette problemet med at det er store land som ikke velger å være med da.
Men det som er tinget med den Parisavtalen, det var jo ingenting inni avtalen som liksom håndhevet dette, og at disse landene måtte gjøre sånn som avtalen sa. Det var jo bare egentlig et dokument som sa vi, altså alle disse landene som blir med, vi sier at vi skal prøve å forkjempe klimaendringene, og, men altså, det var ingenting som håndhevet dette, så var det store problemet med Parisavtalen for mange.
Og det som er litt av, eller kanskje et av de største problemene med denne avtalen, er jo at blant annet USA nekter å være med. Og samme dag som klimarapporten ble lagt frem, så vant klimafornekteren Bolsonaro første runde i valget i Brasil. Og han er jo en som vil trekke Brasil fra denne Parisavtalen. Og det blir da et stort problem med mangel av to av de største landene i verden.
Det er jo også litt interessant, Snorre, at Kina sier at de forplikter seg til denne avtalen. Autoritære, kommunistiske Kina som tidligere har sagt nei, altså, dette er gidder vi ikke. Altså, vi skal, vår første prioritet er å produsere strøm nok til befolkningen vår. Og nå som du sa tidligere, de har enorme problemer med forurensning i de store byene, så forplikter de seg.
Ja, altså de forplikter seg til dette sånn at de kan gjøre livet for befolkningen bedre. Men det som er interessant med det som Erik sa med Bolsonaro, det er jo at det som det kan være det store problemet, det er jo at Brasil eier store områder med regnskog. Og hvis de fortsetter å kutte ned denne regnskogen og ikke plante nye trær, så kan det seriøst altså sette oss fremover i tid. Altså det kommer til å forverre klimaendringene mer, fordi at trær er jo en ganske god altså, mekanisme for å suge opp CO2, men hvis du bare kutter og kutter og kutter, så har du ikke den mekanismen lenger.
Og litt av problemet her også er jo at de fattigere statene som ikke har like muligheter til å betale like mye som de rike, sliter jo litt med å oppnå da sine, ikke krav, men sine mål da med denne avtalen. Så på grunn av da avtalen legger jo opp til at alle land har et ansvar, og et annet problem er jo at de populistiske partiene, spesielt i Europa, har jo hatt en fremgang, og disse partiene har en tendens til å være klimafornektere.
Det er jo ganske problematisk i et klimaperspektiv, men jeg vil fokusere mer på denne dynamikken mellom rike og fattige stater, om man kan kalle det Snorre, at de rike statene primært i Vesten sier at ja, men vi må samle sammen, oss alle sammen, altså hele verden må med om vi skal kutte ned klimautslippene, mens de fattige statene sier at nei, det er dere som har ressursene, det er dere som har teknologien, det er dere som for det meste har skylda for at klima er så ille som det er, det er dere som skal gjøre det, vi skal ha vekst og velstand uavhengig av de klimakuttene dere må gjøre.
Ja, altså det er jo litt sånn at disse fattige landene, de er ganske avhengige av kull, altså gass og olje og sånne ting, for at de skal få nok energi til befolkningen og faktisk ha en god industriell sektor i landet. Det som er dynamikken, det er jo at Europa har alle disse ressursene til å bygge ut, men disse andre landene har ikke dette. De klarer så vidt å holde den energisektoren de allerede har, så det er jo, altså jeg kan skjønne perspektivet deres at de sier ja, vi skal også ha denne veksten som dere fikk med kull, olje og sånne ting, men det er en litt sånn egoistisk måte å tenke på det. Det som vi må gjøre, det er jo at vestlige land må hjelpe disse fattigere landene med å bygge ut deres nye altså klimavennlige prosjekter.
Ja, og det som er viktig å få med helt her på slutt, nå har vi snakket mye om problemene, men dette er en veldig positivt avtale som kommer til å gjøre verden til et bedre sted i fremtiden.
Så absolutt, det er det ikke noe tvil om. Når vi kommer tilbake, så skal vi høre andre delen av intervjuet våre medarbeidere Tina og Jakob gjorde med klimaforsker Odd Helge Otterholm.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
I første del av vårt intervju med klimaforsker Odd Helge Otterå snakker vi om Parisavtalen og om målene om en maksimal temperaturøkning på 1,5 grader Celsius er gjennomførbare.
På bakgrunn av den alvorlige klimasituasjonen har man begynt å se til alternative løsninger eller supplerende løsninger til kraftig klimareduksjon i atmosfæren. Et av alternativene er klimafiksing, et alternativ mange mener er radikalt og kontroversielt.
Det er veldig kontroversielt, og det er mange som ikke engang har lyst til å forske på det. Jeg mener jo at vi er viktig at vi forsker på det her, fordi det er kunnskap. Det er viktig at vi baserer ting på kunnskap, og det her er teknologi som i utgangspunktet er ganske billig å gjennomføre, som et land i prinsippet kunne finne på å gjøre selv. Og hvis vi skal gjøre slikt uten å ha på en måte noe kunnskapsbasert forskning i bakgrunnen, så føler jeg at det er veldig skummelt.
Geoengineering eller klimafiksing en alternativ teknologi til klimaproblemet som fortsatt uvisst for mange. Klimafiksing et bredt begrep som gjerne blir fordelt inn I to hovedgrupper, solar radiation management og carbon dioxide removal. Innenfor disse kategoriene det flere metoder for enten å begrense mengden sollys som treffer jorda, eller for å redusere klimagasser I atmosfæren.
En av metodene som ofte blir kritisert tilførselen av aerosolepartikler I atmosfæren, noe som Odd Helge selv har forsket på. Det finnes masse usikkerhet og ikke minst risiko rundt teknologien, og vi har derfor spurt Odd Helge om å forklare hvordan det fungerer.
Denne aerosolmetoden tar utgangspunkt I et naturfenomen som alle har sikkert hørt om, og det vulkanutbrudd. For et vulkanutbrudd slipper ut store mengder svovel. Når disse svovelgassen kommer høyt opp I atmosfæren, så danner små partikler som fungerer som små speil som reflekterer noe av sollyset tilbake, og gjør at vi får en avkjøling på bakken. Og det på en måte denne naturlige effekten som på en måte vi ønsker gjøre kunstig ved å slippe ut slike partikler I stratosfæren eller høyt opp I atmosfæren. Og det viser seg I hvert fall I modeller at det fungerer, og det kan det gjøre.
Men hvorfor det så kontroversielt hvis modellene viser at det fungerer? Hva slags risiko involvert I denne typen klimafiksing?
Spesielt, nå kommer det an på hvilke type partikler som du slipper ut, og det mange måter å gjøre det på, men svovelgass og svovelpartikler I seg vet vi kan ha en negativ effekt på ting som ozon, så du kan få økt nedbrytning av ozon, som veldig skummelt. Så det en negativ sideeffekt, og så har du det med at du endrer nedbørsmønstre på, og spesielt det viktig for store deler av verdens befolkning som avhengig av monsun, både I Kina, India og så videre. Så det å endre på disse her på en uforutsigbar måte selvfølgelig også en viktig negativ. Og så det her med det at når du først går inn på den type teknologi som på en måte for å redde klima, så du på mange måter avhengig av at du fortsetter med det over veldig lang tid. Du kan ikke måtte skru av, og da vil temperaturen sprette tilbake til den banen han opprinnelig fulgte. Så jeg tror det å basere seg utelukkende på slike klimafiksingsmetoder veldig farlig. Som et supplement til på en måte å kjøpe oss litt mer tid, der en samtidig har kraftige kutt I utslipp, kanskje et mer realistisk scenario, tenker jeg.
Forskningen ikke kommet veldig langt innen feltet. Det snakk om store risikoer og konsekvenser relatert til klimafiksing, men tiltak virker likevel nødvendige. På bakgrunn av det økende presset for å kunne håndtere klimaproblemene, lurte vi på om klimafiksing faktisk blitt tatt I bruk I dag.
Det ikke prøvd ut I stor skala, så det eneste heldigvis for å si, men det klart, på et eller annet tidspunkt, dersom det her skulle bli aktuelt, så vil jo det spørsmålet komme på. Da det jo kommer alle disse etiske dilemmaene opp, altså hvem skal på en måte kontrollere det, hvilke retningslinjer skal en ha, hvem styrer termostaten, sånn, for å si det sånn. Og, så det ganske mange etiske og vurderinger som må gjøres, og vi langt fra, jeg tror det å få et måte å styre det her på internasjonalt, det tror jeg veldig vanskelig. Det kanskje en av de største utfordringene med den type teknologi.
FNs klimarapport legger vekt på at menneskeheten under økende press for å få gjort noe med klimaendringene. Vi lurte derfor på om rapporten vært med på å skape større aksept for klimafiksing som et aktuelt fremtidig alternativ I kampen mot klimaendringene.
Ja, det mulig. Jeg håper at det bidrar til at vi ser alvoret og at folk får øynene opp for hvor viktig det at vi faktisk går kutta utslippene I CO2. Det hovedbudskapet, sant? Det tror jeg viktig å understreke. Men så det jo slik at vi vet aldri hvilken verden vi lever I. Det vanskelig å på en måte få en hel klode til å gå I takt mot et slikt mål. Det har vist seg vanskelig å forhandle om. Så jeg tror det utfordring, og da kommer jo disse her naturlig inn, disse andre måtene. Hvordan har vi noen plan B eller ting som vi kan på en måte gjøre dersom vi ikke klarer å få det til? Og sånn sett, så mener jeg, og jeg tror jo at vi kan ikke lukke øynene og ører for at den type teknologi finnes. Så muligens at det kommer til å bli mer aktuelt, ja. Det tror jeg nok. Men som sagt, jeg håper det viktigste folk får ut av en slik rapport det at den ser alvoret, at nå det viktig at vi går sammen om å få ned utslippene av CO2.
FNs klimarapport slår fast at en økning på over 1,5 grader Celsius vil få større konsekvenser enn tidligere antatt, og at tiden er knapp om man skal klare å forhindre de alvorligste konsekvensene ved klimaendringer.
Klimafiksing er et spennende tema, men konseptet er fortsatt uprøvd. Man kan ikke stole på at klimafiksing skal kunne redde oss fra klimaendringene, men i en tid hvor drastiske endringer må skje for å redusere de potensielle skadene av klimaendringene, kan vi være nødt til å utforske kontroversielle og få noen skremmende tiltak for å holde globale temperaturer nede. I lys av den kontroversielle siden ved klimafiksing, spurte vi avslutningsvis hvilke hinder som står i veien for ytterligere forskning på klimafiksing.
Nei, det er jo det at det er kontroversielt, selvfølgelig. Det at mange som mener at det vi kaller moral hazard, det at du, det å ha så stor fokus på den type teknologi, tar fokuset vekk fra det å redusere utslippene. Og det er det jeg faktisk det jeg frykter. Og selvfølgelig, det kan være reelt, men som sagt, jeg tror vi trenger alle de verktøyene vi har for, i boksen vår for å vi skal da klare å nå et slikt 1,5-gradersmål. Så jeg ser ikke bort fra at vi en eller annen gang i fremtiden blir nødt til å ta oss i bruk den type teknologi. Selv om jeg håper ikke det skjer.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Ja, da har vi kommet tilbake her i studio, og jeg har fortsatt med meg Snorre og Erik. Og Snorre, tror du at verden noen gang kommer til å nå FN sine klimamål før det er for sent?
Ja, jeg tror at verden kommer til å nå FNs klimamål fordi at altså det har et par liksom kaviater med det, men det er jo at staten må ta en mye mer aktiv rolle i å hjelpe det private markedet, gi insentiver til det private markedet til å innovere og faktisk komme med nyere teknologi. Og det som faktisk er veldig interessant er at universitetet i Massachusetts, altså MIT, kom nettopp ut med at fusjonteknologi er 15 år unna å komme fra på gridden. Altså fusjonteknologi, det er en teknologi som gjør at vi kan ha strøm til hele befolkningen, og det vil være en energirevolusjon på en skala vi aldri har sett før.
Ja, du er uenig med det, Erik?
Ja, problematikken med å nå disse klimamålene ligger ikke i Vesten. Vesten tror jeg kommer til å klare å oppnå sine mål, men vi har land i Midtøsten som produserer olje. De kommer nok ikke til å gi seg med det første. Altså, disse regimene er jo ikke veldig demokratiske, da, kan man jo si. Og det er også det vi snakket litt om i stedet med Parisavtalen, disse fattige landene da, som slipper ut mest. Og jeg har dessverre ikke troen på at de kommer til å klare å nå målet de har lagt opp til. Da.
Men altså det jeg tror, det er jo at hvis Vesten spiller en aktiv rolle i dette og faktisk hjelper disse landene med å bygge ut fusjonteknologien, og teknologien kommer på verdensbasis og hjelper de med å bygge ut sånne kraftverk, så tror jeg at på en verdensbasis så kan vi komme oss helt unna gass, olje, kull.
Ja, men det Vesten generelt tror jeg igjen da kommer til å klare det. Problemet med Vesten er jo at USA er litt vanskelig å samarbeide med tanke på størrelse, utslipp og så videre. Og det har faktisk gått så langt at rådgiveren til blant annet Hillary Clinton og Barack Obama mener at Trump er mer opptatt av å nå Mars enn å redde verden.
Det er jo ganske interessant, men Snorre, tror du virkelig at man kommer til å nå FNs klimamål når de autoritære, største oljeproduserende statene i verden, hvor mange av dem er autoritære, som for eksempel Russland, Saudi-Arabia, er helt avhengig av olje og gass som for å i det hele tatt ha nok ressurser til å opprettholde staten?
Ja, jeg tror at innen 15 år, når vi får den teknologien, så innen en 30 års ramme, som er ganske konservativt, vil jeg sagt at vi får en fusjonsteknologi hvor vi kan bygge dette ut, og vi faktisk kan gjøre sånn at etterspørselen på olje blir så lavt at disse oljeproduserende landene vil ha store problemer med og faktisk holde etter, fordi at de som faktisk er en av de største konsumentene av olje fra Midtøsten, det er jo Vesten og USA.
Men denne fusjonsteknologien kommer sikkert til å fungere bra i de rikere landene, men nede i Afrika, i Nigeria, i Kongo, andre land som har ekstremt store klimautslipp, så er det jo egentlig tvilsomt at de kommer til å få tak i den teknologien da, med tanke på ja, at de har andre problemer da, som å brødfø sin egen befolkning.
Men på et tidspunkt så kommer jo resten av verden til å når klimautslippene blir såpass ille at man føler det mer på kroppen. Vi har jo sett noen virkelig fæle klimakatastrofer allerede med monsuner og orkaner som treffer inn her i Norge også, for den saks skyld, at hele landsbyen så å si blir nesten vasket bort. Tror du ikke at verdenssamfunnet kommer til å ikke slå seg sammen, men støtte opp under hverandre og innse at ok, nå må vi faktisk hjelpe hele kloden og ikke bare deler som er ressurssterke med å faktisk bli miljøvennlig?
Jo, det kommer nok til å skje på et tidspunkt, men det jeg er redd for er at dette kommer til å skje for sent, at slaget praktisk talt allerede er tapt når den tid kommer da.
Men det må jo sies, Nora, at man kan tape slaget men vinne krigen. Tror du at det er mulig at verden klarer å samle seg nok til det før man får noen klimakonsekvenser som man ikke kan reversere?
Jeg tror at vi kommer til å få noen klimakonsekvenser som vi ikke kan reversere, men altså det ultimate målet med dette er jo at vi redder hele kloden. Så det jeg tror, det er jo at vi kommer til å utvikle fusjonsteknologi, og at disse fattige landene kommer til å få hjelp med energi. Vi kan selge de billige energi, for at fusjonsteknologi kommer til å være billig energi, og det kommer til å være nok energi til å faktisk bygge opp under hele verdens befolkning med, altså hvis vi bygger ut nok, og innen en 30 års ramme, tenker jeg.
Kort sluttargument, Erik.
Ja, før vi da fikser, eller før vi fokusere på at de fattige land må kutte sine utslipp, så kan det være greit at vi fikser det opp da i Vesten med blant annet å få klimafornekterne ut av styringsposisjoner.
Kort sluttargument, Erik. Nei, jeg mener Snorre, beklager.
Ja, jeg er helt enig med Erik der, at vi må få klimafornekterne ut av posisjoner av makt.
Da har vi kommet til veis ende for denne sendingen. Vi kommer straks tilbake.
Since you're attacking us, can you give us a question?
Excuse me, Mr. President. No, Mr. President.
Elect. Go ahead. Mr. President-elect, go ahead. Since you are attacking
thank
our
you.
News
thank
organization...
Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
Ja, da har vi kommet til veis ende for denne gang. Jeg vil gjerne takke dere som har vært med meg i studio, Snorre Vange og Erik Reidarsen. Jeg vil også takke Tina Lægreid og Jakob Kirkholt, som lagde dagens dobbeltintervju, og vår fantastiske produsent Amund Engebretsen. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du har lyttet til Utenriksmagasinet MIR, og du kan finne oss på både Facebook og Instagram, og laste ned podcasten vår på srib.no og på iTunes. Vi ses neste uke.